Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila urednica portala Cafe del Montenegro Aleksandra Saška Obradović.
Tokom današnjeg pregleda mnogih portala, naravno, nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. Milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa Farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udario. Tužno i poražavajuće.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kome je u Srbiji potreban albanski jezik, koliko katedra za albanologiju u Beogradu ima studenata, te šta im je motiv za učenje ovog jezika, iako nije svetski. Reportaža o sirijskim izbeglicama smeštenim u centru za azilante u Banji Koviljači.
Pobegao sam od rata u Siriji jer samo želim da budem bezbedan. Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli. Ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Niko tamo nije bezbedan. Život ne vredi ni trunku.
Mladi muzičari iz regije okupili su se u Sarajevu. Zagrebačka studentkinja kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvovanje na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim sviračima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ići ću na odlične koncerte.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodila Aleksandra Saška Obradović, urednica portala Cafe del Montenegro iz Podgorice.
Subota, 31. avgust. Jutro posljednjeg dana u Podgorici idealno je za ispijanje kafe na terasi i čitanje dnevnih novina. Nakon detaljno pregledanih štampanih medija, pripremam pregled vijesti i postavljam ih na portal. U međuvremenu odgovaram na mailove i odobravam komentare koje su naši čitaoci postavili tokom noći. Subotom ujutro najčešće sumiram kakva je bila prethodna sedmica i koji su je događaji obilježili. I po mom mišljenju to je ovaj put, nažalost, masovno trovanje građana Berana i to u ekološkoj državi Crnoj Gori. Nevjerovatno je da situacija kada je više od 1000 građana tražilo pomoć ljekara, predstavnici lokalne vlasti, na čelu sa predsjednikom opštine, izjave da ne osjećaju odgovornost povodom ovog slučaja te da je najbolje sačekati da stignu rezultati analize vode iz Zagreba. Dok se čekaju rezultati iz glavnog grada Hrvatske, iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore je saopšteno da je voda u Beranama bakteriološki neispravna. Izbjegavanje odgovornosti nije ništa novo u Crnoj Gori, ali reći da niko nije odgovoran za trovanje tolikog broja građana je više nego neodgovorno. Neko jeste kriv i te kako. Ne znam što je trebalo da se desi pa da nadležni priznaju krivicu i preispituju svoju ulogu u svemu tome i daleko bilo podnesu ostavku. Nedjelja, 1. septembar. Nedjelje najčešće provodim sa mojom najmlađom sestričnom, 7-godišnjom Milenom. Sjutra kreću drugi razred i dok sam jutro se ispijala prvu kafu, detaljno i uzbuđeno mi je nabrojala kakvu je torbu, futrolu, bojice, olovke, temper, ranire kupila za novu školsku godinu. Knjige su odavno spremne. U dugom i detaljnom razgovoru o tome kakve bi boje željela da je budu korice svesaka, pitala me da li smo mi u školu smjeli da nosimo mobilne telefone. Odgovorim da sam ja u školu išla davno, ali da u vrijeme mog djetinjstva nije bilo mobilnih telefona. Našla se u čudu i zaključila, pa zar je to moguće? Pokušala sam da joj objasnim da je to bilo drugo vrijeme, da tada još nisu neki pametni ljudi napravili mobilne telefone, da je na tome trebalo raditi godinama jer je to težak posao za koji treba puno i puno učiti. Pažljivo me saslušala, ali nisam sigurna da su joj moji odgovori razjasnili zašto prije 40 godina nije bilo sprave bez koje se danas ne može zamisliti, mobilnog telefona. Tokom današnjeg pregleda mnogih portala, naravno, nije mi promaklo da opet na ružičastoj televiziji počinje Farma. Čini mi se da nije ni prethodno završena. Dogod se ovoliko agresivno reklamira mjesecima i pored mišljenja stručnjaka i njihovih objašnjenja da reality programe treba ignorisati ili zabraniti, milioni građana sa prostora Balkana će pomno pratiti dešavanja sa farme i na poslu ili sa komšijama prepričavati šta je ko kome rekao, ko je koga uvrijedio, opsovao, udario. Tužno i poražavajuće. Ponedjeljak, 2. septembar, prvi dan škole. Za mene je to uvijek bio poseban dan i dok sam išla u školu, a i kasnije dok sam radila u školi. Sestre i ja smo odrasle uz roditelje koji su radni vijek proveli radeći u školi kao profesore matematike u malom vojvođanskom gradu Kuli. Roditelji su mi iz porodica koje su nakon Drugog svjetskog rata kolonizovale iz Krševice Crne Gore u ravnu Vojvodinu. Naučili su nas da samo sopstvenim radom možemo očekivati da postignemo rezultate. Bile smo u malo drugačijem položaju u odnosu na ostale drugove škole jer nismo htjeli da o nama pričaju da kao djeca prosvjetnih radnika imamo protekciju. 80. godina prošloga vijeka posao prosvjetnih radnika bio je visoko na skali najcijenjenijih zanimanja. I nedavno sam tokom boravka u Kuli srela društvo u škole i nakon toliko godina zaključili da smo mi išli u školu da učimo i naučimo. Nažalost, sadašnje generacije pokazuju da im opšte obrazovanje baš i nije za pohvalu, ali nisu samo oni tome krivi. Dok sam radila u školi 90. godina, prvo u Cetinskoj gimnaziji, pa u osnovne škole Pavle Rovinski u Podgorici, možda ovaj dnevnik sad čitaju moji bivši đaci, bila sam stroga i puno sam od đaka tražila. Sada mislim da sam i pretjerivala i mislim da su me učenici doživljavali kao vješticu. Ali većina od njih su sada mladi, uspješni ljudi koji su završili fakultete i rade na odgovornim mjestima. Utorak, 3. septembar. Prvi dan iz septembra, iako smo znali to i u julu prije sezone godišnjih odmora, najavili su burnu političku jesen u Crnoj Gori. Nama koji smo u svijetu medija, informacije, vijesti, saopštenja ove jeseni neće nedostajati, to je sigurno. Javnost će biti bombardovan informacijama iz redova vlasti i opozicije. Jedni će nabrajati šta su uradili, a drugi šta je trebalo uraditi. Međutim, i jedni i drugi nikako da prelome da je to prošlost i da treba da se ubace u sadašnjost. Srijeda, 4. avgust. Ova srijeda septembra meni baš nekako nije lega. Ustala sam s glavoboljom koja je pored popijenih analgina nije popuštala. Možda je to neko upozorenje da malo što bi mi rekli skalam usporim. Današnji dan se završio lijepom vješću, počelo je Evropsko prvenstvo za košarkaše i crnogorska reprezentacija je na startu takmičenja pobjedila Makedoniju. Sutra igramo sa Letonijom. Zahuktava se košarkaška groznica. Četvrtak, 5. septembar. U Crnoj Gori u posljednje vrijeme učestali su napadi na novinare. Stigla je i poruka od OEBS-a da se sloboda u medijima u regionu pogoršava te da će ako se situacija ne popravi biti dovedeni u pitanje slobode i demokratije. Nakon svakog napada na poslanike javne riječi iz vlade, skupštine, političkih partija, civilnog sektora, stižu osude takvih činova kao i poruke da nadležni što prije treba da otkriju nalogodavce i izvršioce te da ih treba kazniti u skladu sa zakonom. I sve se na tome završi. Znate li vi, javna ličnost iz političkog, društvenog i kulturnog života, da novinari samo rade svoj posao i da od tog posla izdržavaju porodi? Znate li kolika su primanja novinara? Znate li kako im je radno vrijeme? Znate li kakav je status poslanika javne riječi u društvu? Vjerovatno vas to ne zanima, trebalo bi. A ako neko ne zna, neka pročita i ovo. Novinari su mizerno plaćeni za svoj posao. U mnogim medijima isto se zarada neredovno. Značajan broj novinara ostaje bez posla. I na sve to još na radnim zadacima bivaju napadnuti od bahatih, neraspoloženih, uobraženih javnih ličnosti. Što je mnogo, mnogo je. Zar ne? Petak, 6. septembar. Danas je poseban dan sportski. Ipak prije kratkog osvrta na sportska dešavanja, moju pažnju isto se privukla informacija da će država da se zaduži još 16 miliona eura jer stižu na naplatu rate za postojeće kredite. Teško je pobrojati od koga su krediti uzeti, preuzeti, reprogramirani. A otplata tih kredita pašće kao i do sad na građane Crne Gore. Pored naplate takse euro po euro, uvođenja kriznog poreza, povećanja PDV-a, ostalo je da sačekamo da vidimo koji novi namet nam se sprema. Umalo da zaboravim, turistička sezona je bila bolja nego prethodna, tako kažu. Cifre od beričetne sezone još niko ne pominje, ali vjerovatno taj novac od sezone će dugo putovati do budžeta, a kad će stići ne zna se. Dođe sport na red, U 14.30 časova na Evropskom prvenstvu u košarci sastoji se Crna Gora i Bosna i Hercegovina. A večeras u Poljskoj u 20.45 časova najbolji crnogorski fudbaleri odigraće utakmicu H grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu protiv Poljske. Bilo bi divno da se ovaj sunčani sportski petak završi pobjedama crnogorskih i košarkaša i fudbalera. A i ako nam se sportske želje ne ispune, nema veze, bit će bolje.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Aleksandra Saška Obradović, urednica portala Cafe del Montenegro iz Podgorice. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Ankica Čakardić, profesorka Univerziteta iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na međunarodnom seminaru za albanski jezik, književnost i kulturu u Prištini posebno su pažnju privukli mladi albanolozi iz Beograda logično, dok se njihove političke vođe mjesecima dogovaraju i to pod paskom Evropske unije. Zanimalo nas je šta je motiv studentima da uče upravo albanski jezik. Naša Amra Zeineli krenula je u potragu za odgovorima. Čućete nešto što se retko čuje ili se barem o tome ne govori. Mlade iz Srbije koji tečno govore albanski.
Albanski jezik okupio u Prištini brojne akademike, albanologi, istraživači i oko 100 stranih studenta koji uče ovaj jezik. Oni su bili učesnici 32. izdanja međunarodnog seminara za albanski jezik, književnost i kulturu. Na seminaru se razgovaralo o istoriji i poreklu albanskog jezika, o poznatim albanskim piscima te o doprinosu strani albanologa u oblasti jezika. Među prisutnima bili su i studenti albanologije iz Srbije. Kažu da je albanski jezik poseban i neophodan za komunikaciju ne samo sa susedima, već je potreban i u samoj Srbiji. Marija Popović iz Beograda je na četvrtoj godini studija albanskog jezika na Filološkom fakultetu. Na Kosovu boravi prvi put, a ovogodišnji seminar joj je, kaže, dosta pomogao da bolje savlada jezik.
Preherem të parja me edhe në seminar edhe në Prishtin. Nuk isha në Prishtin ose në Kosovë.
Prvi put sam i na seminaru i u Prishtini. Unapredila sam jezik i mislim da sada bolje govorim. Prošle godine sam mjesec dana boravila u Tirani, također zbog jezika na seminaru koji mi je pomogao isto kao i ovaj ovdje. Verujem da sada dobro govorim. Ovdje komuniciram na albanskom, srpskom, engleskom, bugarskom i sličnom, kaže Marija na tečnom albanskom. Pored nje na Kosu po prvi put boravi Monika Marić iz Sremske Mitrovice, student prve godine albanologije. Kaže da imala velike koristi od kurseva koje je pohađala u sklopu ovog seminara.
Profesor Reša Fljas vetëm Shqip, dhe un kam kuptuate gjithë që ai ka thën.
Profesorica je govorila samo albanski i razumela sam sve što je rekla. Ima dosta stranih studenata i fino je na predavanjima, navela je Monika. Za Damjana Filipovića iz Vršca, seminar o albanskom jeziku, književnosti i kulturi je pogodno mjesto da se jezik bolje savlada.
Mendoj se është shumë mirë për studentet që mësojnë gjuhën shqipe të vinë këtu sepse
mislim da je jako dobro za studente koji uče albanski da dođu ovdje, zato što je ovo dobra prilika da nauče jezik i unaprede znanje. Albanski jezik je poseban indoevropski jezik, ali nije iz velike grupe kao što su to nemački ili francuski. Izoliran je i ne govori ga veliki broj ljudi u Evropi, kaže Damjan, student na drugoj godini albanologije.
De nuka šumjeres će jedin šćip, na trišt, na Evropu.
I Danica Avramović iz Jagodine albanski jezik smatra posebnim, te se iz tog razloga odlučila da upravo ovaj jezik studira.
Të gjithë studiojnë anglisht, gjermanisht dhe gjuhët e veçantë, e të madhe, dhe shqipja është...
Svi studiraju engleski, nemački i ostale jezike. Albanski jezik je za mene poseban, malo je drugačiji. Mi na fakultetu učimo književni jezik, a ovdje smo čuli jeje dijalekt. To je dobro zato što na fakultetu nemamo prilike da to čujemo, kazla je Danica.
Mi mundësit të gjojme gjuhët të foljura na fakulteti.
Studenti albanskog jezika i Srbije navode da nisu imali predrasude, obzirom da upravo uče o albanskoj istoriji i kulturi. Oni su tokom boravka u Prištini bili smešteni u studentskom domu. A jedan od predavača seminara bio je ruski albanolog profesor Aleksandar Rusakov iz Sankt Peterburga. Na Kosovu je u više navrata boravio od 1978. godine i pored mnogih uočenih promjena u zemlji, on navodi da je seminar o albanskom jeziku u Prištini institut koji se nije mnogo promenio. To je dobro, navodi on, jer je time očuvana dobra tradicija seminara. Slaže se da je ovaj seminar najbolji ambasador Kosova u svetu.
Kjošnje mundesije te ta njošin džuhan Štipe, da je popularan Štiptar, da kulturne, kti popularne.
Za ljude iz celog sveta ovo je dobra prilika da upoznaju albanski jezik, albanski narod i kulturu ovog naroda. Važnost ovog seminara u Prištini za razvoj albanologije u celom svetu je kolosalna, kazuje Rusakov. Među predavačima prisutni su bili i Giuseppina Turanon, koja je nedavno objavila generativnu sintaksu albanskog jezika, te Giovanni Belluccio, jedan od poznatih istraživača Arbreša. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na katedri Filološkog fakulteta u Beogradu za albanski jezik studira između 50 i 60 studenata, rekla nam je asistentkinja Merima Krijezi. Interesovanje je, dodaje ona, posljednjih godinu dana sve veće. Što se Kosovo više udaljava od Srbije, to je više onih koji su zainteresovani za kulturu svojih dojučerašnjih sugrađana.
Svake godine upišemo oko 15 studenata na prvu godinu i možemo da kažemo da smo izuzetno zadovoljni interesovanje, zato što je to interesovanje sad sve veće i veće, s obzirom da studenti smatraju da bi mogli da iskoriste znanje albanskog jezika i da bi to moglo da im koristi kasnije, da bi mogli naći posao.
Šta ih inspiriše u tom smislu? Gde vide da bi mogli naći posao? Na Kosovu ili?
Da, i prvenstveno zbog toga što ova trenutna situacija omogućava, odnosno postoje mnoge nevladine organizacije, OEPS, zatim u vladi Republike Srbije, za razna ministarstva Republike Srbije, policiju, mogućnosti su mnogobrojne, a isto tako i kad su u pitanju novinarske profesije također. S obzirom su aktualne vesti, vidite sami da svakog dana postoje vesti i iz Srbije, naravno i iz Albanije i sa Kosova, i zaista je potrebno da neko se bavi i time.
Da li su to mladi ljudi koji dolaze iz Srbije ili iz Kosova?
To možda proteklih 10 godina. Bilo je studenta koji su dolazili i sa juga Srbije, možda je to i iz Prištine, ali danas dobar deo, mogli bismo reći skoro 100%, su uglavnom studenti koji dolaze iz Srbije, Beograda, Niša, Kragujevca, tako da uglavnom su u pitanju Srbi koji studiraju albanski jezik.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju izbjeglica iz Sirije, prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 7 miliona ljudi je napustilo svoje domove, od toga je 2 miliona izbjeglo u susjedne i druge zemlje. Stotine izbjeglica iz Sirije prošlo je i kroz Srbiju, bežeći od ratnih strahota u toj zemlji. Neki od njih u potrazi za boljim životom trenutno su u centru za azil u Banji Koviljači kod Loznice. Pobjegli smo od smrti, bojimo se za naše porodice koje su ostale u tom užasu, rekli su Sirijci reporterima Radija Slobodna Evropa Ivi Martinović i Zoranu Glavoniću.
U miru Banje Koviljače, okruženi zelenilom, borave azilanti iz raznih krajeva sveta, od Afganistana do Sudana. Ovih dana u državnom smeštaju na periferiji ovog malog mesta najviše je Sirijaca, njih 19. Od početka godine do danas kroz centar je prošlo više od 80 ljudi iz te zemlje zahvaćene ratom. Jedan od njih, 35-godišnji Imad, autofarbar iz Alepa, koji je posle Golgote na putovanju od nekoliko hiljada kilometara utočište našao u Banji Koviljači, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tu već 3 mjeseca.
Pobegao sam od rata u Siriji jer samo želim da budem bezbedan. Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli. Ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Niko tamo nije bezbedan. Život ne vredi ni trunku. Ulaze u kuće, razvaljuju sve na što naiđu i ubijaju sve. Žene, deca, decu. Pre 6 meseci svojim očima sam video kako je ubijeno 14-godišnje dete. Kada sam otišao u moju radnju, neki naoružani ljudi su me uhvatili i rekli mi da moram da idem u rat sa njima. Ubili su mi oca u kući, ja ga nisam video. Sahranile su ga moje sestre. Pobegao sam iz Sirije. Platio sam nekim ljudima da me izvedu odatle, onda sam prešao u Tursku, pa u Grčku, Makedoniju i evo me sada u Srbiji.
Posle normalnog života do rata, ovde Imad nosi ispranu trenerku, izlizane papuče i ima krevet i 3 obroka dnevno i glavu na ramenima, što je, kako kaže, uz tužan osmeh, najvažnije. Engleski da nauči nije stigao, ali u centru u Banji Koviljači može da uči i srpski, pa na časove ide redovno sa ostalim azilantima.
I am from Serbia. You are from Syria.
I am from Syria.
Serbia. I am from Serbia.
Yes, I'm from Syria.
Is. Okay. From. Is.
Is.
Na časovima rekla nam je nastavnica Dragica Lakanović, tokom učenja često bude i tužnih trenutaka.
Bude da se požale na situaciju u zemlji, bude da dođu zabrinuti, imaju problema, onda malo popričamo, kažu koji imaju problem, zašto su pobegli. Najviše im nedostaje porodica. Bude i meni i njima bude teško.
Osim što imaju krov nad glavom i osnovne potrebe, svako se snađe i za mobilni telefon, poneko i za laptop, bude i interneta, ali su neizbežna druženja u TV sali. Tu obavezno svakog dana gledaju vesti iz Sirije sa nadom da će videti ili čuti nešto o članovima njihovih porodica koji su ostali u užasu rata. Imad se ponekada preko interneta čuje sa svojom sestrom koja je još u Siriji.
Jedino sam sa njom u kontaktu, ali retko. Imam 7 braće, ne znam gde su ni da li su živi. Ne znam ništa ni o majici i ostalim sestrama. Mnogo brinem i svakog trenutka razmišljam o njima. Čujem da se sprema vojna intervencija na Siriju, ali sam protiv toga. Tako nešto ne može doneti ništa dobro. Odavde ću otići u Dansku, ali bih se vratio ako bi život u Siriji bio kao ranije. Sanjam da budem bezbedan i slobodan, da ponovo živimo normalno kao i pre nego što je sve ovo počelo, ali izgleda da sada više za to nema nade. Mislim da samo uz Božju pomoć Sirija može biti spasena.
U Banju Koviljaču ranije su u potrazi za boljim životom dolazile čitave porodice i potom odlazile u zemlje zapadne Evrope, ali u poslednje vreme sami dolaze uglavnom muškarci. Robert Lesmeister, upravnik Centra za azil, rekao je za naš program da procedura za dobijanje azila u Srbiji traje do 7 meseci, ali da skoro niko od njih ne ostane toliko, jer kao po pravilu uvek završe negde drugde.
Neki su već i otišli, a drugi će otići. Odlaze pre svega u neke od susednih zemalja koje su na putu ka Evropskoj uniji. Ili imaju već nekoga koji ih čeka tamo, da im je obezbedio bilo smešta ili posao, ili jednostavno idu na sreću.
Mnogo sreće treba će i Marija i Adil, bračni par iz sirijskog Alepa, u centru zbrinuti u sobici od 10 kvadrata, u iščekivanju kuda dalje.
Ceo region je tamo drugačiji, Sirija je drugačija. Pre 2,5 godine ljudi su počeli međusobno da se ubijaju zbog nacionalnosti, a to je bio samo početak, sada je mnogo gore. Ne želim da se vratim tamo, plašim se, tamo nema mira. Kada bismo se vratili, za nas bi bilo još gore zato što smo pobegli. Voleo bih da se vratim u Siriju i da tamo bude kao što je bilo ranije i da nađem svoju porodicu. Sada ne znam gde ćemo, nemamo novca, nemamo ništa.
No money, no nothing.
Big problem to Syria, because big problem, every day bomba.
U Siriji nije dobro, bombe nisu dobre, tamo je strašno. Videla sam tamo bombe, ubistva, brat napada brata. Otišla sam najprije u Tursku, bila sam u Bugarskoj, a ovdje u Srbiji sam 16 dana. Cijela moja porodica je pobegla iz Sirije, oni su još uvek u Turskoj, a ja sam ovdje sa mužem i kada nam stigne novac odlučit ćemo gde ćemo i šta ćemo dalje. Sada samo želim da Bašar al-Asad bude skinut.
Mi, I like Bašar al-Asad i kaput.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ivan Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o muzici koja povezuje mlade. U Sarajevu je održan treći festival kamerne muzike koji je okupio oko 50 mladih iz regije. Za studente su priređene radionice čiji je cilj ne samo muziciranje, već povezivanje i prevazilaženje nepoznanica prema drugom i drugačijem. Sa nekima od njih je razgovarao Zvijezdan Živković.
Pored profesionalnog usavršavanja, boravak studenata iz regije u BH prijestolnici je prilika za druženje i umrežavanje. Studentkinja Zagrebačke muzičke akademije Arijana Škrinjar kaže:
Nema u Zagrebu ovakvih festivala i događanja.
I šta za tebe znači prisustvovati na ovom?
Šta pa znači to da ću raditi sa vrhunskim sviračima, da ću upoznat nove ljude, da ću imati barem neko iskustvo u komornoj muzici, ići ću na odlične koncerte.
Petar Obradović, student Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da su predavači radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike vrlo analitički pristupili radu sa svojim polaznicima.
Potpuno jedan novi nivo spremanja i pripremanja. Kompozicija za izvođenje, što meni naravno jako puno znači, što zbog nekih mojih individualnih nastupa, što u radu sa kamernim ansamblima, tako da tu je jedno odlično iskustvo. Pored samog sviranja, naravno tu su i poznanstva i druženja. Ovo je jedan vrlo interesantan primjer kako se oko jedne vrlo interesantne ideje i koncepta okuplja omladina našeg regiona interesantnog, tako da jako sam zadovoljan.
O svojim iskustvima govore i studenti Ana Kopšte iz Graca, Arpad Čibri iz Novog Sada, Mirna Lazić iz Splita te Nina Stamenković iz Istočnog Sarajeva.
Ovi muzičari ovdje toliko odlični da svaka reč koju ti kažu mogu da te podiže ono za barem 3 stepenice.
Ovo je neka vrsta profesionalnog usavršavanja koje mi u stvari nemamo na svakom ćošku i jako je rijetko da neko dođe na ove prostore da održi ovakve radionice.
Moram priznati da kod nas u Splitu nema tako nečega i to je jako lijepo i pogotovo što dolaze takvi veliki muzičari.
Predavači su jako profesionalni, jako komunikativni, divni su prema nama i što se tiče i druženja i predavanja i koncerata i svega.
Među brojnim inostranim predavačima je i violinistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država Deborah Wong. Ona za naš radio kaže da je prezadovoljna polaznicima ovogodišnjih master radionica Sarajevskog festivala kamerne muzike.
Sa studentima je predivno raditi. Susretljivo prihvataju naše sugestije. Drago nam je što smo upoznali mlade umjetnike sa cijelog Balkana. Budući da radionice vodimo već 3. godinu, neki studenti imali su priliku da više puta učestvuju na istim. Zapravo, za samo nekoliko dana predavanja uočavamo veliki napredak od studenata, što je svakako za pohvaliti.
Muzicirati u kamernom sastavu je poseban podvig. Studentkinja muzike iz Sarajeva Dalila Kurtić na koncertu je svirala u Mozartovom klavirskom kvintetu u S-duru.
Izazov je da postignemo tu cjelinu, iako smo različiti, pogotovo zato što je to kvintet pisan za duvače i klavir. To je bio izazov da postignemo i dakle imitaciju tih duvača i da postignemo to sa gudačima.
Planirana je i radionica koju će voditi čuveni Stanley Drucker. Radu sa ovim američkim klarinetistom posebno se raduje student iz Banja Luke Neven Marinković.
Pohađat ćemo još jednu posebnu radionicu sa čovjekom koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa najdužim stažem.
Učesnici radionica izučavaju djela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Johana Brahmsa, kompozitora koji su u fokusu 3. Sarajevskog festivala kamerne muzike, kao i stvaralaštva Gabriela Forea, Felixa Mendelsona i Nine Rota. Jedan od organizatora festivala je i Muzička akademija u Sarajevu. Umjetnička direktorka festivala Amila Ramović zaključuje:
Širimo u medijskom prostoru, u prostoru Doma Arne, u javnom prostoru Sarajeva, da je muzička kultura Europe, tradicija koja pripadaju i Mozart i Brahms koji su u fokusu festivala, da je to i naša kultura, da je to naša tradicija. Mi možemo biti sretni i ponosni što zapravo na jednom malom geografskom prostoru kojim je Europa i kojim mi pripadamo, razvila su se čuda koja je stvorio ljudski duh i razvila su se sljedeći jednu intelektualnu i jezičku i kulturološku logiku koju mi pripadamo i koja je nama bliska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.